амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л байна. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Хэдэн сарын турш та манай нэвтрүүлгээс энэ асуултыг хангалттай их сонссон байх. Магадгүй та дотроо намайг арай өөр асуулт тавьдаг болоосо гэж хүсэж байж болно л доо. Гэхдээ энэ асуулт бол маш чухал асуулт. Тийм биз дээ. Дахин дахин нэг асуултаа давтан асуух нь ойтгартай төвөгтэй юм шиг санагдвч энэ дэлхийд амьдарч байгаа хүмүүсийн ихэнх нь энэ асуултыг л асуудаг. Энэ амьдралын гол зорилго утга учир юу юм бэ? Одоо үед хүмүүс маш ихээр амиа хорлох болсон учраас энэ асуулт туулийн хамаатай. Ягаад гэвэл тэдний хувьд амьдрал утга учиргүй болсон байдаг учраас тэр юм. Тэд яг л Английн зохиолч Хаусмэни хэдэн жилийн өмнө бичсэн шүлэгт гардаг шиг байдалд орсон байдаг. Тэр тэ холоос өглөөр нь нар мандаж бич босох ёстой. Нүүр гаран угаагаад ховд сан өмсөж ууж идэв. Ийш тийш харан ярьж бодож ажилвч яагаад гэдгийг бурхан л мэднэ. Хэр их би нүүр гараа угааж ховцлох вэ? Юуны тулд ингэж заваад байгаа юм бэ? Оронтой эвтээ дамрый. 100,000 удаа би хамгийн сайнаараа хийсэн. Тэгээд дахиад л бүгдийг хийнэ. Гайхалтай нь 50-60 70 жилийн өмнө бидэнд энэ хүн шиг санагдж байсан. Тиймээс л би амьдралын утга учир юу вэ гэсэн энэ уудгартай асуултаар нэвтрүүлэг эхэлдэг. Олон хүн энэ асуултаас болж бодол уулж гайхшдаг. Тэр болгоон тэд учрыг олж чаддаггүй. Миний аав 26 жилийн өмнө буюу 1961 оны 3 сард Ирландд Гэгэн Патрикийн өдрөөр нас барсан юм. Аав минь цусны даралтгийн дэгснээс болоод тийхүү үхэл төрсөн. Би амьдралан аавгүйгээр төсөлж чаддаггүй байл. Түүний амьсгалаа хураах мөч надад хамгийн хэцүү байсан. Оршуулгуулсны дараа аав маань өөр газар очисон юм шиг санагддаг байсан. Яг ийм л үед бид амьдралын утга учир юу юм бэ гэж асуудаг. Ялангуяа бидний хамгийн хайртай хүн нас барах үед. Тэрхүү өхлийн учрыг олох гэж олон ч хүн хичээсээр ирсэн. Харин бүх хүн төрлөختөн ядуухан аргаар бусдыг хуурах гэж оролддог. Спиритуалистууд болон дундаж хүмүүс өөрсдөө өгсөн хүнтэй холбоо тогтоож чадна гэж хэлдэг. Харин та үргэлж хөдөлгөөнгүй. Амьгүй шинжтэй бидний өгсөн хамаатнуудыг дуурайсан чөтгөрийн сүмснүүдтэй. Эсвэл ямар нэгэн төрлийн хүч хөдөлгөөн, ямар нэгэн төрлийн бодол санаандах татах хүчтэй харилцдаг байна. Тиймээс таны юу бодож байгааг, таны хайртай хүний талаар танд ямар дурсамж байгааг хүлээн авч болдог. Энэ нь амьд хүмүүстэй харилцах амьдын харилцаа биш. Харин өгөгсөдтэй харилцах харилцаа юм шиг санагдж байгаа байх. Мэдээж Библийн хуучин гэрээнд Бурхан шулмыг дуулгуургүй зөрүүд тэрслэгч гэж буруушаасан байдгийг та бүхэн санаж байгаа. Эндор гэдэг нэгэн газар нэгэн шулам Самуэлийн дүртэй муу сүнсийг харуулах гэж оролдоход Бурхан оронд нь Самуэлийг илгээсэн байдгаас болж тэр шулам айдас давтдаг. Тэр шулам Самуэлийн сүнсийг дуудаж байсан ч үнэндээ Самуэлийн дүртэй муу сүнсийг дуудаж байсан. Харин Бурхан тэр шулмыг буруушаахын тулд иш үзүүлэгч Самуэлийг илгээсэн хэрэг. Өгсөн хүнтэй харилцах талаар спиритуализм байдаг юм. Энэ бол хүмүүрийн бодол санааны цаа нуугдсан дуурай амил хуурмаг зүйл л дээ. Энэ нь өгсөн хүнтэй харилцаж байгаа харилцаа биш, харин өгсөн хүмүүсийн дүрээр ирж байгаа зөвтгөрийн юм уу сүнснүүд юм. Өөр төвшөнд энэ бол сэтгцийн болон оюун ухааны эргээр бодох, эсвэл дадах хүчний маш өндөр төвшин гэсэн үг. Хүсвэл тааж бас бодох хүмүүсийн бодлыг ойлгож, тэдэж бодол унших, эсвэл хайртай хүмүүсийн дурсамжийг унших боломжтой. Гэвч спиритуализм гэдэг зүйл бидэнд үргэлж "Гүй, бид амьмхлийн заагийг нурааж байгаа юм биш ээ. Бид зүгээр л тийм дүр үзүүлж байгаа маа" гэсэн ойлголтыг өгдөг. Сүүлийн үед Америк болон Европт телевиз, номуудаар дамжуулан биологийн болон клиник өхлийн дундах завсар үеийг туулдаг хүмүүсийн талаар их гарах болсон. Тэр хүмүүсийн зүрхэн зогссон ч тархи нь ажиллаж байдаг тухай гардаг. Тэд өгснөөхөө дараа дахин ухамсартай болдог бөгөөд үхэл гэж юм юу болохыг ойлгож ухаардаг. Гэхдээ тэдгэр үхэхэд энэ дэлхийн цаан чухам юу байгаа талаар хэлж байгаа зүйлд нь бид итгэдэггүй. Тэрхүү кинон дээр гарч байгаа завсрын үед орсон хүмүүсийн хэлж байгаа зүйлд ч бид бүрэн итгэлтэй байх боломжгүй. Харин Будда, Зороастр, Мухаммед болон багш нь үхлээс амьдсан гэж байгаа бусад бүх шашны үдирдэгчдийн дундаас нэг шашны үдирдэгч бусдаасаа өөр үүдэг. Түүний амьдрал төгс байсан, харин бусдынх нь тийм байгаагүй. Түүний хүлдэж байсан гайхамшгүүд бусдынхаас агуу байсан. Түүний сургаал номлол бусдынхыг давж байсан. Түүний дагалдагчдыг хавчлаханд өртүүлж байсан гол учир шалтгаан нь түүний үхлээс амьдсан явдал юм. Тэр 3 өдрийн турш үхсэн байсан. Тэгээд 40 өдрийн турш энэ дэлхий дээр амьдэрсэн байдаг. Тэгээд түүний бие энэ дэлхийгээс өргөгдөн явж дахин энэ дэлхийд байхаа болсон. Энэ амьдралын талаар л бид нэвтрүүлгээрээ яриалцж байгаа шүү дээ. Амьдралын утга учир гэж юу вэ гэдэг энэ асуултын хэрэгт хамтдаа гарсан. Харин бидний хариулт бол бид мэдхгүй бөгөөд энэ дэлхийгээс гадагш байж үзсэн энгийн хүнээс илүү ихийг мэдэх хэн нэг нэг мэдхгүй. Харин нэг л хүнийг мэднэ. Тэр хүний талаар бид яг одоо яриалцж байна. Тэр хүн өхлөөс амилсан. Тэрхүү үйл явдал бол энэ дэлхий дээрх ерөнхий үйл явдал. Амьдрал өхлийг хянаж байсан цор ганц жишээ юм. Энэ үйл явдал нь түүхээр батлагдсан судлагдсан гэдэг нь өөрөө гайхалтай зүйл. Тэмдэж хүн төрөлхтний дундх түүхээс хамгийн батлагаатай гэж үзэж байгаа. Тэрхүү түүхэн үйл явдлаар бид он цаг хугацааг манай эртний өмнөх, манай эртний гэж хоёр ангилдаг болсон. Энэ үнэхээр гайхамшигтай биш гэж үү? Тэгэхээр би илүү гайхамшигтай амьлалт болон тэрхүү амьлалт нь үнэхээр болсон үйл явдал мөн эсэх талаар тантай дараагийн нэвтрүүлгээр ярилцсана. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.